Campus FM presenta Storia Oggett, le produzioni e presentazioni tra Emanuele Buttigieg e Liam Gauci.
Merba l-semmija ta' Campus FM għal-program Storja Oġġett mija Emanuel Buttigieg u Liam Gauci. Illum il-mistidna tagħna hija Catherine Tabone, Chief Executive Officer tal-Valletta Cultural Agency. Kariga li segwit wara l-esperjenza tagħha bħala direttur eżekuttiv tal-Fondazzjoni Valletta 2018. Hija graduat mill-Universitajiet ta' Malta u ta' Cambridge fejn speċjalizzat fl-istorja kulturali. Matul is-snin okkupat diversi karigi maniġerjali fih dan l-Amministrazzjoni Pubblika ta' Malta u kienet ukoll kuratriċi tal-Mużew Nazzjonali tal-Etnografija. Fl-2013 inħatret direttur tal-Kultura u fost oħrajn kienet involuta b'mod dirett fil-qgħad kollha li kellhom x'jaqsmu ma' dawn il-materji li saru bħala parti mill-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk mexxiet ir-ratifika tal-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-ħarsien tal-wirt kulturali intangibbli u mexxiet ukoll taħt idiet u inizjattivi kollaborazzjoni bejn Malta u Santa Sede. Catherine, grazzi ħafna tal-lina qatt magħna llum, huwa pjaċir tagħna li qiegħda hawnhekk inti, u miegħek ser nitkellmu dwar set ta' statwetti tat-tafal maħduma minn Paolo Scicluna li jgħix bej l-1855 u l-1933 illum huma eżibiti fil-palazz tal-Inkwiżitur ġewwa l-Virgu. X'inhu huma dawn l-istatwetti, kif ġewwa l-attenzjoni tiegħek, għal fejn interessawk, tibda ddaħħalna daqsxejn f'din id-dinja?
L-ewwel nett, grazzi Manuel, grazzi Liam li joġobkom tistidnuni għal dal-programm u insellem lis-semmija kollha. Mela, kif għattajjeb inti fl-introduzzjoni, Manuel, jiena mill-żmien li kont il-kuratriċi tal-Mużew Nazzjonali tal-Etnografija tal-Palazz tal-Inkwiżitur. U apparti l-affarijiet li kien hemm eżibiti għall-pubbliku, kien hemm ukoll kollezzjoni ta' riserva kbira ħafna. U fost l-affarijiet interessantissimi li kien hemm f'din il-kollezzjoni kien hemm dan is-set ta' statwetti li ma kienx jinsab kollu l-Palazz tal-Inkwiżitur għaliex kien hemm minnhom ukoll qegħdin għawdex, però fil-maġġor parti tagħhom kienu fir-riserva tal-Inkwiżitur. U daw kienu verament statwetti interessanti, ġifieri qegħdin ngħidu hawnhekk hemm xi 121 minnhom, ġifieri ammont pjuttost kbir.
Estensiv.
Eżatt, eżatt. U daw huma verament interessanti għaliex iġibu huma statwetti ta' nies minn kull fascia ta' soċjetà Maltija li però ftit li xejn wieħed kien jafuqhom. Allura għalleplaw għalleplem u min kien hemm qabel il-Palazz tal-Inkwiżitur kien ukoll tan indikazzjoni li l-unika referenza għalihom li jaf biha kienet tinsab appuntu fir-rapport li kien sar fl-40ijiet għandi fl-1947 eżatt. U l-1948 tal-mużewijiet fej kien hemm miktub li tħalli din id-donazzjoni ta' dawn l-istatwetti minn ċertu wieħed Giorgio Scicluna li kien jiġi hu l-artist. L-artist kien jismu Paolo. Minn hemmhekk bdejt nagħmel daqsxejn riċerka. Jiena nħobb ħafna meta jkun hemm ftit informazzjoni iktar nintriga ruħi biex insir naf. U niftakar bdejt infittex l-insinwa biex nara fil-ċertifikati tal-mew, tat-twelit, ecc. Mort ukoll biex nara l-atti notarili biex insib it-testment tiegħu. U minn hemmhekk bdejt naqgħad daqsxejn l-istorja ta' dar raġel. Li huwa proċess affaxxinanti minnu nnifsu għaliex da bniedem li kull ma kien tfadal minnu isem ukun jom u daw l-istatwetti. U mbagħad tibda tkun taf fejn kien joqgħod, mort nara d-dar fejn kien joqgħod, dak kien joqgħod eżatt quddiem il-Knisja ta' San Domingo l-Belt. Iviva, teżisti. U kellu biċċa ta' ħanut żgħir fej xogħlu kien li ibieħ l-ispezji. U da kien ikun hemmhekk wara t-tieqa u fil-ħin li kien ikollu liberu nimmaġina kien ikollu pjuttost ammont ta' ħin fideh biex juża. Bej klientu ieħor kien jimmudella daw in-nies li jara d-dejjin minn quddiemu fit-tafal. U kien jimmudella kollox, ġifieri, kien jimmudella assisin, patrijiet, tfal jaqbadhom jagħmlu xi ħaġa ħażina, pereżempju kien hemm tifel minnhom immudellaħ b'annimal żgħir xi ħaġa mdawra mon u ġebla marbuta ma dal-wajer li kellu mdawwar mon u li ovvjament dak isejr jixtu fil-baħar. Ġifieri min kollox hemm nies li x'aktar xhuma sejrin għall-opra li b'simpulit, nies bilbishom imqatta. Eċċezzjonali, nisa sejrin jixtru fil-ħodu, bil-basket, bil-affarijiet fih, frot, ħaxix, ħut.
Mera tal-ħajja soċjali tal-belt.
Eżatt, ġifieri dawwa għal dawk li jafu bih u nispera li permezz ta' dal-programm jsiru jafu bih ħafna iktar nies. Huwa sors primarju interessantissimu għax ġifieri da qed tara luċuħ tan-nies li kienu għaddejjin fi triq dak iż-żmien.
L-epoka bejn wieħed u ieħor meta tiġi ta' dawn l-istatwiet.
Ara, u twielet fl-1855, jiġifieri qed nimmaġina jien lejn l-aħħar tas-seklu 19 bidu tas-seklu 20 għax imbagħad miet fl-1933. Jiġifieri qegħdin ngħidu l-qalba tal-perjodu Ingliż. Kienet riċerka li sibt interessanti ħafna. Mbagħad abbażi ta' din riċerka peress li serna nafu daqsxejn iktar fuq u fuq dawn l-istatwetti x'kienu eċċetera. Ħafna minnhom ġew esibiti fil-palazz tal-Inkwiżitur. U qegħdin hemmhekk biex min ikun hemm jarhom. Apparti dawk li kif semmejt qabel li qegħdin għawdex.
Katrin, meta titkellem anke eżempju kif jgħid tfittex fuq dan Pawlu Xiklun l-ewwel nies. Għawek naffaxxina ruħi l-passjoni li għandek biex minn isem u statwa jinnexxielek toħroġ dan l-informazzjoni kollha. U turi wkoll kemm isabiħa dan il-mestier ta' storiku u kemm għad baqa' xi jsir. Imma meta qed torina aħna fuq il-Facebook page tal-kemm ta' Dipartiment tal-Istorja tal-Università u fuq il-Facebook page ta' Campus FM qegħdin naraw dawn l-istatwi, għaliex għażel dawn partikolari?
Mela, ħafna mill-istatwi huma magħmulin tajjeb ħafna ġifieri, però daw l-istatwi, daw ritratti ta' daw l-istatwi huma naħseb jiena l-aħjar li għandu, ġifieri kemm fil-modellatura, fl-espressjoni, fid-dettall tal-ilbies. U provajt nibatilkom ritratti ta' statwi minn faċċeġ differenti tas-soċjetà, ġifieri għandna lil ċertu persuna li kienet sejra x'aktar x'allopra li x'qed narawha għaddejja b'xi affarijiet.
Għandu jisu libretto.
Eżatt, għandu jisu libretto, għandu kappa pjuttost irfinata fuq għaliex qed naraw ukoll jisu ġmieni man-naħat isfed, bil-lobbja, ġifieri dakin kien bil-coat, dakin ovvjament persuna ta' ċertu kalibru.
Jew daqsxejn grampi wkoll.
Forsi mhux bitux l-opra. Jista' jkun għax jidher jisuqijat jitħaddem. Mbagħad hemm il-gross, ġifieri l-gross jaqbdu f'mument fejda jisuqijat jitħambaq f'xi.
Da x'taqt insaqsik fuq din l-istatwa tal-gross.
Jidher ferħan fi hekk ma' wkoll animat.
X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq għadi x'qed juri hawnhekk l-semija qegħdin naraw jistgħu jaraw dan ir-ritratt qed jolli jdeħ. Għandu n-nuċċali u koll jekk qed naraw sew sewwa.
N-nuċċali għandu l-kappli bes il-kappel u idejhi sew mollin il-fuq
kisu l-opinjoni
kważi. Jiena nimmaġina da kien għaddej fit-triq, kien hemm Pawlu wara l-vetrina ħares u jew kien ikellu xi argument ma' xi ħadd toqabdu eżatt fil-mument. Kif kulħadd jaf, il-gross kien karattru piuttost animat, jiġifieri naħseb qabdu verament fl-animu tiegħu hawnhekk.
U anke l-ħwejjeġ huma interessanti u
ħafna
ħwejjeġ ta' ġentlhom mhux
hekk. Ħafna, ġifieri daw l-istatwetti huma sors primarju interessanti għal ħafna raġunijiet anke biex wieħed ikun jista' jara l-iżvilupp tal-ħwejjeġ u tal-moda f'pajjiżna.
Infatti li inti kont il-kuratriċi tal-mużew tal-etnografija meta tasal anke l-importanza x'taqt insaqsik l-importanza ta' dawn l-istatwi fil-ħwejjeġ fil-kappell x'inhi l-importanza.
Eħe, ifimni, il-ħwejjeġ juruk ukoll l-istat tal-persuna li kienet tilbishom. Jiġifieri ħwejjeġ ta' ċertu raffinatezz ovvjament jindika u mbagħad għal ċertu stand ekonomiku tal-persuna, forsi wkoll l-edukazzjoni li kellha. U l-lum il-ġurnata għaw minn għamil teżijiet sħax fuq il-ħwejjeġ, minn semmi per eżempju l-Caroline Tonna li għamlet riċerka kbira fuq il-ħwejjeġ. Tajjeb ukoll ta' min jgħid li aħna fil-Palazz tal-Inkwiżitur stess dak iż-żmien kellna kollezzjoni estensiva ta' ħwejjeġ li kienu però jiddataw ħafna minnhom għal sekli qabel Pawlu Scicluna, imma kienet xi ħaġa interessanti wkoll li tħares lejn dawk il-ħwejjeġ u tara daw imbagħad li għandhom l-istatwetti u tara l-iżvilupp. Li ovvjament hawnhekk imbagħad bdew iqarbu għal motta kif aħna nilbsu
l-lum. Hemm minnhom l-istatwi li n-nisa eżempju ħafin?
Ija ta' jidhir li hemm, eħe. Fil-fatt ħafna min-nies li kien jimmodella li kienu mhux daqstant benestanti, ħafna minnhom jew huma ħafjin jew għandhom xi qor makeshift. Jiġifieri eħe tibda tara ħafna affarijiet ukoll minn sempliċi dettall ta' jekk huwiex libes żarbun jew lex tip ta' żarbun.
Huwa parti tas-soċjetà hija.
Eżatt, eżatt.
Wet per ritratti li samt mana wa juri l-figura ta' Giuseppe Calì l-artist interessanti li kukur
ħafna u għet iġibu fil-fat ta' rabxi abbozz fidejħ
da' xejn l-Inglis nejdu the shelf du xejk
iva, iva, ta' artist li ju
li għandu jikollu
ta' artist li ju xtaq tistajt nibat il-kom iktar ritratti ta' statwetti ma tant kienem ġifir għet najdu fuq il-120 li provajt naze l-aħjar minnom u dak li juru oqsma differenti ta' s-soċjetà.
Ketrin, sintendi, aħna għedin naraw li dan huwa artist u kif imma nafu li huwa Giuseppe Calì?
Iva, għaliex uħut minnom li kienu l-personaġġi li kienu famużi dak iż-żmien, jew xi kluna stess, jew xi ħadd ieħor, probabbli ħuh, naqqax fil-bażi tagħhom taħt minn huma. Iġifiri m'għandniex ekwivoku fuq ċertu figuri lil min jirrappreżentaw, għaliex naqqashom appuntu fil-bażi minn taħt.
Ah, sì. U infatti jisna din naraw su who's who, jekk nistgħu ta' din terminoloġija ta' din is-soċjetà ta' l-20-ijiet, ta' 30-ijiet.
Eżatt, jiena xi ħaġa li taffaxxinani ħafna kif aċċennajt ukoll li daw qed tara witchom. Ġifiri, da' inti meta tmur intom bħala storiċi tafu daqsi u ħafna aktar minni li meta inti tmur qed tagħmel riċerka f'dokument, inti qed ġib lura l-ħajja xi ħadd ilu mejjet sekli kbar. Però m'għandek qatt il-benefiċċju li taf dan kif kien wiċċu.
Ija xi ħaġa.
Taf ismu, taf kun jomu taf meta twilet, meta miet x'għamel, x'kiteb fit-testament. Imma wiċċu ma tafx kif inhu. Imma hawnhekk qed tara bajnejk lu ċuħ ta' dawn
in-nies. Taraw Giuseppe Calì bil-mustaċċi
u t-tikmix tal-wiċċ.
L-espressjoni li wkoll minnha nfisha tajt ħafna fuq il-karattru.
Ivi għandu ċerta espressjoni jisu appuntu ġejja l-ispirazzjoni donna xi
ħadd. Għandu ċoffu jekk qegħdin naraw
jekk. Għandu ta' gravat.
Gravat isu ara xi ħaġa marbuta mon u
ġlek imdembel u s-sidrija.
Eżatt.
Is-sidrija.
Ġif arax dettall kien jidħol fih ta'
Sidrija ktin naħt anki l-bottuni mux maqfulin sewa u kolli u daċxej.
Kien jidħol fil-dettal.
Dettal kbir u dan tajjeb li wieħed jirrimarka da kien bniedem autodidatt, ġifieri dan ma marx jitgħallem imkien kif jagħmel il-modellatura.
Katrin, infatti nixtieq insaqsik dwar x'taf iktar fuq l-edukazzjoni tiegħu, ma nitkellmu dwarha wara din il-pawża qasira ta' mużika. Programm ieħor Storja Oġġett fejn illum bi pjaċir qegħdin nitkellmu ma' Katrin Tabone u qegħdin nitkellmu dwar dan ħantulu t-titlu dan l-artist Paolo Xikluna li aħna din nitkellmu dwar dawn l-istat twetti li kien qed jagħmel fil-bidu tas-seklu 20. Catherine konna inħarsu lejn din l-istatwa ta' Giuseppe Calì. Qabel ma morna għal din il-pawża tkellimna x'taf iktar dwaru, fejn studja dan għandu, kif kien imħarreġ biex jagħmel statwi ta' livell għoli ħafna.
Mela, fuq ħajtu sfortunatament ma tantx nafu, li naf biss kien mir-riċerka li għamilt fit-testament u l-insinwa. Nafhom mhu missieru x'kien jisimhom, ġifieri missieru kien jismu Salvatore u kienu jgħidulu tar-Rużarju. U ommu kien jisimha Marija Konċetta, li bħala xebba kien konjuha Borġ. Mit-testment mbagħad ħareġ li da Paolo kellu diversi ħutu u fil-fatt fit-testment kien ħalla provvediment biex jingħadu ċertu talb għal ruħhom. Insemmi xi ħut minn ħutu, apparti George Xikluna li ħalla statwetti lill-Dipartiment tal-Mużewijiet, kellu ħutu li kienu mietu qablu. Li appuntu ħalla provvediment fit-testment sabiex isiru talbiet għal ruħhom. Kellu ħuh kien jismu Giovanni, oħtu Michelina, Rosaria u Vincenza. U fil-provvediment tat-testment ħalla li t-talb għal ruħhom kellu jingħad għal dejjem, ġifieri mhux ħalla pereżempju somma biex jingħadu 10 qudisijiet, imma mod perpetu, ħaħsibhom sew, eżatt. U jidher li kien bniedem reliġjuż ħafna, dan ma kienx miż-żewġ, ġifieri kull ma kellux lil-min ħallih. U fil-fatt ħalla diversi donazzjonijiet, pereżempju ħalla 50 sterlina kull wieħed lill-6 istituzzjonijiet tal-karità, fosthom kien hemm il-Bon Pastur, l-Istitut tal-Bon Pastur ta' Ħalbalzan, l-Istitut tal-Qalb-Imqazza ta' Ġesù, iffundat minn Adelaide Deċini fil-Ħamrun, l-Istitut tal-Edukazzjoni Kattolika, diversi. U ħalla wkoll 100 sterlina li kellhom jiġu maqsumin egwalment bej l-Istitut tal-Madonna tal-Providenza, li dak iż-żmien kien jagħmel parti mill-Knisa tal-Pilar, il-Kongregazzjoni tal-Propaganda Fidei u s-Santa Infanzja u s-Sepulkru ta' Ġerusalem. Jiġifieri da ġidu qasmu
għand il-Knisja.
Eżatt, qasmu għand il-Knisja.
Ma l-erba tarih tad-dinja.
Ekku. Fimmi da kien kif semmejna diġà kien joqgħod eżatt ifaċċata tal-Knisja ta' San Domingo. Jiġifieri il-Knisja li kienet importanti.
Tibta somhom ta' flus li qed iħallim u mhux ftit
lanqas. Mhux ftit eżatt.
Jiġifieri jurik li l-biżness tiegħu tal-ispezji kien ir-renda sewwa.
Eżatt, u t-testment kien għamlu 6 snin qabel miet, ġifieri għamlu fl-1927.
Sewwa. U mela kollezzjoni mbagħad fit-testment hemm miktub li titgħaddi l-ħuh jew dik dik.
Le, fil-fatt m'hemm msemmi xejn imkien fuq din il-kollezzjoni fit-testment.
Ma kienx qed jikkonsidra infatti.
Naħseb għalih kienet
hobby
li forsi ma kienx ħoss li kellha valur imma lina għandha ħafna.
Valur kbir, infatti kemm semmejt istituzzjonijiet tal-Knisja, ir-raba' statwa li rridu nitkellmu fuqha hija s'intendi għandha x'taqsam ħafna. Ma dan is-suġġett. Katri x'tista' tgħidilna fuq
din? Turilis of Pietro Paċ.
Eżatt. Paolo jidher li kien iħobb ħafna jmodella Assisinu Patrijiet u kien jidħol f'ċertu dettall meta jmodellhom, jiġifieri apparti Pietro Paċ li jinażiltu appuntu għaliex għandu l-abbiljamenti kollha ta' xi ħadd f'dak ir-rank.
Huwa impressjonanti ġifieri d-dettall.
Eżatt, jiġifieri bil-mitra qed naraw bin-nuċċali, ġifieri. Però hemm ħafna iktar appartiju, hemm assisin oħrajn ma tara kollu ġifieri kien jaqbadhom pereżempju għal
il-posizzjoni,
eżatt, iġibhom bil-bizzilla, bil-mod setta, b'kollox ġifieri. Inkredibbli, fil-fatt l-aħjar ħaġa li semmija jidħlu fuq il-paġni li semmejtu intom tal-medja soċjali u jaraw dan id-dettall kbir li hemm fihom anke bl-espressjoni tal-wiċċ kollox.
L-isqof ma tantx jidher kontent fil-fatt meta tersar biċċili.
Le, ma tantx jidher kontent wis.
Manka d-dettall tan-nuċċali anke idejh fejn għandek il-bizzilla ma jdejh. dik il-qmis jirġa' minn taħt kemm wisq sabiħ.
Eżatt.
Hawnhekk il- max fil-Malti bil-jisnejdu il-folds ta' drap. Għarra, forse ma kienx artist kbir da Paolo, ma hemm ċerta ħila.
Ħila
ħareġhom il-mod kif id-drap joqgħod madwar il-ġisem tal-persuna, ġifieri.
Xi ħaġa, u infatti u naħseb u hawnhekk hawnhekk xtaqt insaqsik Catherine, jidher li l-familjari tiegħu għamlu ġest nobli u ġest kbir li tawhom lill-kollezzjoni nazzjonali biex ma jintilfux. Jiġifieri kellhom qiegħu ngħidu viżjoni biżejjed li kienu jaraw kemm huma importanti daw.
Xtaf
dwar din id-donazzjoni inti.
Mela kull m'hemm miktub kif aċċennajt ftit qabel, hemm ftit linji li daw l-istatwetti ġew mogħtija b'donazzjoni minn ħuh. Ħuh kien qassis u rajt anke ġifieri fit-tixtaq xejn biex nara jekk kellux passaport da. Sibt ritratt ta' ħuh Giorgio Scicluna, ġifieri nafwiċċu kif kien.
Darba sifer.
Leħe sifer, eżatt naf fejn hu mitfun fil-katedral tal-Imdina, ħuh għaliex dawn ta' min jgħid ukoll il-familja tagħhom kellhom konnessjonijiet nobli. Jiġifieri minnaħa tal-missier kien hemm din in-nobiltà. Ma nafx wiex kienx nobiltà diretta, jiġifieri ma nimmaġinax li t-titlu kien għand il-missier. Ma kienu jiġu minn xi familja nobli, xi kluna fil-fatt. U appuntu ndifen il-katedral ħuh. Però tiegħu ta' Paolo Xi Kluna minkejja li jagħmel daw l-istatwetti u l-uċuħ kollha tiegħu ma rnexxilix insib ritratt. Naf fejn hu mitfun, qiegħed mitfun l-Addolorata f'sezzjoni partikolari, però wiċċu ma sibtux.
Incidentalment fost daw l-istatwetti kollha xi waħda ta' xatt li jiġi minnu jew hekk m'għamelx.
Kien hemm inqal Bonnici Cali li kien riċerkatur, kien semma li jagħmel statwetta ta' ħuh ta' dan Giorgio Xi Kluna tal-qassis. Però jiena ma sibtix, jew jekk qedem m'hemmx miktub li ta' Giorgio Xi Kluna. Ipruvajt inqabbel daqsxejn mill-wiċċ li kelli fuq ir-ritratt tal-passaport, imma ma stajtx insib xebħ
partikolari.
Aneddotu żgħir li xtaqt insemmi għaliex dawa verament xi ħaġa inkredibbli, meta mort l-insinwa biex inġib iċ-ċertifikati tal-mewt u tat-twelid ta' Paolo Xi Kluna, il-persuna li qdietni kien jismu Paolo Xi Kluna. U ma temnunix li kien jimmudella t-tafa. Inkredibbli, ġifieri jiena laqas rid nemmen hai minn daħas sejt li qisu kien sinjal mill-għal dilha biex jirringrazzjani li qed.
Trid tkun riċerkatur biex tapprezza din
il-wisq. Inkredibbli, ma ridx nemmen.
Bej wieħed waħor kemm huma kbar dawn l-istatwetti.
Hemm daqsijiet varji, ma bej wieħed u ieħor forsi fihom 30 cm, ma fihom lebda minnhom hu ikbar minn 30 cm. U mbagħad hemm ovvjament hemm iż-żgħar għax jekk kien ikun tifel kien jagħmel u iż-żgħar ġifieri qisu qed ngħidu bej 20 u 30 cm.
So daqs li joqodlu fuq komodine u x'maġek u
x'għal.
Forsi trid timmaġina xi darba da fid-dar tiegħu fuq xi xkaffija fil-ħanut.
Nimmaġina kien jasibihom.
Waħda bejn l-oħra u x.
Nimmaġina.
150 mhux ftit.
121 li nafu bihom għaliex imbagħad jiena ma nafx ovvjament jekk ħuh żamm xi uħud minnhom forsi inkissru mhux hekk u dil kollezzjoni fil-fatt damet tiġri minn mużew għal ieħor għal diversi drabi. Ma mbagħad sabet post tal-Palazz tal-Inkwiżitur.
U hemmhekk anke għalik tinteressak anke li mhu għandek dell-idea tal-mużew. Dik hija ċaġa privata li qed tgħaddi f'idejn l-istat, il-pubbliku. Però ħafna żmien mhux apprezzata wkoll anke s-sensitività din mhux se isa high art.
Ekku.
U għal ħafna snin il-mużew għalhekk kien hija tal-qal ħafek ngħidu high art.
Ekku.
Jew fine art. Imma anke l-idea ta' mużew tal-etnografija u xi ħaġa riċenti. U turi kif qed nbidlu anke l-interessi tagħna.
U wkoll naħseb jiena trid tifhem Manuel naħseb xi ħaġa sabiħa li għamlet Catherine f'din ir-riċerka hija li inti meta inti tkun kuratur inti trid tistudja l-kollezzjoni. U hemm nuni meta ngħid li l-kollezzjonijiet nazzjonali tagħna ma jispiċċaw qatt. U għad baqa xi jsir riċerka hemm ħafna xi jsir imma mbagħad meta inti tidħol fuq oġġett, kollezzjoni partikolari fiħdan il-kollezzjoni nazzjonali, inti qed ittija l-ħajja. Kiku Catherine mamlix din ir-riċerka, aħna m'għandna l-ebda idea dwar din l-informazzjoni kollha. Meta inti mbagħad tieħu dan il tibda tidħol aktar fid-dettall, inti tagħti il-ħajja lil din id-donazzjoni qed tiegħ raġuni għal xiex tkun għall-wiri, imma fl-istess ħin ukoll qed tagħti valur kbir il dawk kollha li qegħdin jidħlu fil-mużew qegħdin jaraw għadi. U naħseb dan huwa s-sabieħ tar-riċerka u llum għandna eżempju perfett naħseb biex nifhmu din il-biċċa tax-xogħol.
Wasadna biex nagħlqu Catherine kelma tal-aħħar malajr għal xiex importanti din tipa kollezzjoni.
Mela, importanti għal diversi raġunijiet, mhux biss biex inkunu nafu fuq dal-persuna partikolari għal sfortunatament ma tantx hemm informazzjoni fuq, imma għaliex dan huwa kif semmej diġà dokument primarju eċċezzjonali biex tagħmel riċerka storika fuq, ġifieri qed nitkellmu l-istorja tal-ilbies, l-uċuħ ta' daw in-nies, dak li jindikaw il-ħwejjeġ tagħhom, ir-rangi diversi tas-soċjetà ta' dak iż-żmien. Daw dokument li kelmek imma mhux bil-kidba. Ġifieri meta tmur tagħmel riċerka storika ħafna drabi tmur f'arkivju, imma kif semma tajjeb li hemm u anke inti aċċennajt Manuel, hemm ħafna riċerka x'issir fil-mużewijiet tagħna. Importanti li l-kollezzjoni nazzjonali tagħna tiġi studjata u riċerkata kif suppost.
Bekk, Catherine, grazzi tal-aħħar kummenti tiegħek, ħassolt u kien pjaċir għalija għal Manuel li nilqawk waqt il-programm min-naħa tiegħi li hemm Gawċi u Emmanuel Butiġġieġ insellmu l-issemmija u nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu Storja u Ġett bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Butiġġieġ flimkien ma' Liam Gawċi.